جبر کے سبرازی اس سے مسائل میں میری کیسا پنڈیت سے ایروسی متا واسکا που ενδιαφέρουν πολλούς ανθρώπους, όπως ξέρετε, εσείς αυτοί άλλοτε που τα έχω αξιολογήσει από ερωτήματα αδελφών που τους απασχολούν στη ζωή τους και αυτό που διαπίστωσα και άλλοι άνθρωποι διαφωτίζονται, γι' αυτό και ακριβώς τα ξεκαθάρισα ούτως ή πριν αυτά που έχουν κάποια βαρύτητα που μπορούν να ωφελήσουν γενικότερα. Γι' αυτό είναι το τέταρτο μάθημα απόψε το βράδυ στο ίδιο στυλ, όπως θα λέγαμε. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να πάει όχι μόνο εδώ τον τύπο που το έχουν δώσει, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ακούσετε τι λέγει εν συνόψη. Για κάποιον είπα κάποτε κάτι, τον κατηγόρησα, τον ύβρισα. Δεν πήγα να του ζητήσω συγγνώμη μέχρι τη σήμερα. Όμως έμαθα ότι αυτός με συγχώρησε. Είναι ιερεύς, εντός παρενθέσεως. Είμαι εντάξει. Είναι κάτι που συμβαίνει όχι ασφαλώς σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι είναι, αδελφή, αδελφός τι είναι. Πάντως είναι κάτι το σοβαρό, που πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν εμπλεγμένοι εν τη ημέρα εκείνη, γιατί δεν επρόσεξαν σωστά να εφαρμόσουν ό,τι λέγει ο Χριστός. Καλή είναι η συγχώρηση. Καλή είναι αυτή η άφεση να μην κερδίζει ο Σατανάς. Αλλά είναι τα δύο μέρη όμως εχθρικά. Το ένα ειρήνευσε, το άλλο δεν ειρήνευσε. Αυτός έκανε το καθήκον του και μάλιστα σαν ιερεύς να μην το λογαριάσει και να σου παραγγείλει ακόμη, όπως έγραφες, ότι εγώ τον συγχωρώ, σε συγχωρώ εγώ. Αλλά από την πλευρά του όμως, μα εφόσον με συγχώρησε ίσως πει, τι παραπάνω θα ζητήσει ο Θεός, δεν είμαι συγκεχωρημένος. Τι είναι αυτό, εφόσον είσαι και υπέτειος, που σε αναγκάζει, που σε δεσμεύει, που σε κρατά, να μην παναβάλεις μετάνοια και μάλιστα εφόσον πρόκειται και περιερωμένο. Είτε καλού είτε κακού, δεν ξέρω. Πάντως κρατάει τα άλλα. Έχει χάρισμα, έχει, είναι ιερωμένος. Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Και πάλι ορισμένοι μου είχε τύχει προετών στη σωτηρία που ομιλούσα. 2 ώρες περίπου έκανα καυγά ούτως ήπειν απάνω στο θέμα αυτό, για να μπορέσω να το δώσω να το καταλάβει ότι πρέπει και από την άλλη πλευρά, διότι εγώ έχω καθήκον, έχω υποχρέωση να σε συγχωρήσω, έχω υποχρέωση να μην το λογαριάσω αυτό που μου είπες. Αν ήταν αλήθεια αυτό που μου είπες, να φροντίσω να διορθωθώ. Αν ήταν ψέμα, να σου πω ευχαριστώ πολύ που με έβρισες, που με συκοφάντησες, που, διότι όπως έχω πει κι άλλοτε, το στεφάνι που φτιάχνει η συκοφαντία, η κακία, η καταλαλιά του εχθρού μας, για μας δεν το φτιάχνουμε ποτέ εμείς με όλα τα καλά έργα, αν μας δοθούν στον ερμητικό μας που έχει ο κόσμος στον κόσμο. Αλλά το θέμα διαφωτίζεται ως εξής. Οι Ιουδαίοι εσταύρωσαν τον Χριστό. Τον εσταύρωσαν. Ο Χριστός τους κράτησε κακία? Όχι. Τους συνεχώρησε? Τους συνεχώρησε. Είπε μάλιστα στον πατέρα του, πάτε, άφεσε αυτής, το γαρίδα στη τυπιούση. Το απέδειξε δε ακόμη ότι κακία δεν είχε καν για αυτούς, το απόγευμα πορευόμενος προς Εμαούς με τους δύο τους άλλους που τον επεθύμησαν λέγοντάς του «Στι μένος παρικείς εν Ιερουσαλήμ, δεν ξέρεις τι έγινε μέσα». Και απαντά και λέει «Τι έγινε, δεν ξέρει». Τα χέρια του νεφά ακόμη από τις τρύπες, τη πλευρά του, τα ραπτίσματα κλπ. Το πρόσωπό του και τούτος λέει «Τία, δεν ξέρω τίποτα, τα ξέχασα». Είπε λοιπόν επί του Σταυρού ο Χριστός στους Εβραίους ότι τους συγχωρεί. Συνεχωρήθησαν, δεν συνεχωρήθησαν. Δεν είναι αρκετό εγώ να σε συγχωρώ, αλλά και εσύ να γίνεις αποδέκτης. Πότε θα συγχωρούν το, αν ζητούσαν συγγνώμη και αυτοί. Δεν το έκαναν αυτό. Και γνωρίζετε τα αποτελέσματά της. Του σταύρωσε ο Τίτος, δεν έφταναν οι σταυροί και τους κολλούσαν στον τοίχο και τους κάρφωνε όπως καρφώνουν τα κατσικοτόμαρα. Έχετε παιδί στα βεσοληψία. Έτσι τους κάρφωνε. Δεν ωφελεί τίποτα εγώ να σε συγχωρήσω. Εσύ υποχρεωμένος να έρθεις να μου ζητήσεις συγγνώμη. Και μάλιστα σε μια στιγμή τέτοια που είσαι ο υπεύθυνος και με έφερε σε πειρασμό, με έφερε σε δίλημα, με όθησε να κρυμνιστώ διότι με αδίκησε και είχα κάθε δικαίωμα να ανταποδώσω, να αμυνθώ και να δημιουργήσω σ' άλλο. Δεν το έκανα. Τι βγαίνει λοιπόν εάν εγώ σε συνεχώρησα, εσύ όμως δεν έδειξες. Έπρεπε λοιπόν και πρέπει να, αν είστε μαζί μας απόψε, να επανέλθετε. Να πάτε να τον βρείτε, να βάλετε ταπείνωση μεταξύ σου και αυτού μόνο και να ζητήσεις τη γνώμη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν μου επλήρωσες με το ίδιο νόμισμα. Δεν ξέρω πώς ευρέθηκα, σε ποια στιγμή παρεσύρθη, με παρέσυραν άλλοι, ήκουσα, ξέρω ότι, αδικήθη, όμως εκ των υστέρων βρήκα και ζητώ συγγνώμη. Διότι ό,τι λυθεί εδώ είναι λελειμμένο και εκεί. Αυτός ο δεσμός τώρα είναι λελειμμένος από το ένα μέρος, από το άλλο μέρος δεν είναι λελειμμένος. Και αν διαβάσετε τι λένε οι πατέρες για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έφυγαν ασυμφιλίωτοι από τον κόσμο αυτό, είναι φρικτό. Πρέπει να πηγαίνει στο μνήμα του εκεί, να κάνει μετάνοιες, να κλαίει, να συζητάει συγγνώμη κλπ. Να κάνει μνημόσυνα, να κάνει προσφορά, πράγματα, θάματα, πολλή δουλειά, πολλή εργασία. Και δεν το ξέρουμε αν θα συγχωρηθεί, αν θα λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός. Γι' αυτό είναι φόβος και τρόμος και δεν είναι παρονικής αυτό που έχει πει ο Απόστολος Παύλος για αυτό το θέμα, ότι μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Μην αρχίστε και πες ο ήλιος και δεν βάζεις καλά με τον συνανθρωπό σου. Δεν λες την καλημέρα που λέμε του Θεού. Δεν λες την καλησπέρα. Δεν ξέρω τι, ένα χαιρετισμό. Διότι είναι αβέβαιος ο χρόνος της αποχωρήσεως ενός εκάστου. Και αν βρεθούμε δεσμευμένοι εδώ, θα έρθα δεσμευμένοι και εκεί. Γενικότερα θα ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει, αμαρτάνει προς δύο κατευθύνσεις. Δεν αμαρτάνει προς τον συνάνθρωπο που για τον άλλο θα λόγο είσαι σε λόγια, είσαι χέρια, είσαι δικαστήρια ακόμη. Ταυτόχρονος αμαρτάνει και προς τα πάνω. Αμαρτάνει και προς τον Θεό, ο οποίος είπε μην κάνεις αυτό, ο οποίος είπε να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αυτός ο οποίος είπε να κάνεις το άλλο, το άλλο, το άλλο. Δεν παραβαίνεις την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αλλά παραβαίνεις και τη δικαιοσύνη προς τον Θεό. Είναι δύο ειρήνες, η ειρήνη του Θεού και η ειρήνη του πλησίου. Γι' αυτό και η Εκκλησία όταν ανοίξει τα σπήλες της, για δύο ειρήνες ομιλεί. Υπέρ της άνος εν ειρήνης, εν ειρήνη του Κυρίου δε είχαμε. Να αγαπήσουμε να λύνουν κλπ. Και έτσι να ομολογήσουμε τα πέρα αιών και αλλιών πνεύμα. Αν όχι ακριβώς, που μπορεί και ακριβώς, κάπως παραπλήσια συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους.
οι οποίοι βαστάνε το τουπέκ.
Με πείραξαν, με έβλαψαν, αυτοί φταίνε. Αυτός είναι μικρότερος, αυτός είναι υποδιέστερος, αυτός θα έρθει. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Πέσε να κρυμνήσεις την κακία αυτή την οποία έφτιαξε ο Σατανάς. Εσύ ως Χρυσόστομος το έχω πει κι άλλοτε, αλλά για το επίκαιρο του λόγου να ξανατοπώ. Λέγει το εξής. Όταν δύο άνθρωποι δια τον Α ή Β λόγο ψυχρανθούν, ο Σατανάς τους κρατάει από το γιακά, όπως θα λέγαμε, τον καθέναν, το ένα με το ένα χέρι και το άλλο με το άλλο χέρι, και δεν τους αφήνει να έρθουν να ενωθούν, να πέσει ο ένας τον άλλο, να ζητήσει συγγνώμη, να αγαπηθούν. Λοιπόν, πηγαίνει στον νέο Σατανά και λέει, αυτός πρέπει. Πηγαίνει στον άλλο, εσύ έχεις δίκιο, αυτός πρέπει. Και με τη σκέψη αυτή τους κρατάει και τους δύο σε απόσταση. Ο Χριστός λέει, πάει μέσα στη μέση και βάζει μία ανθοδέσμη και λέγει η ανθοδέσμη της ειρήνης. Όποιος λέει σπέρσει πρώτο, είτε έχει δίκιο είτε δεν έχει, να ζητήσει συγγνώμη για να γκρεμίσει αυτή την έχρα, αρπάσει λέει, παίρνει αυτή την ανθοδέσμη. Και μάλιστα υπενθυμίζει, και το ξέρετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει καλύτερος μακαρισμός από του ειρηνοποιού. Είτε που θα παίξει ρόλο απευθείας ο ίδιος να ειρηνεύσει μια κατάσταση έστω και με ζημιά, ή που θα παίξει ρόλο να ειρηνεύσουν δύο άτομα ή περισσότερα, έστω και αν αυτός πληρώσει από πάνω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος και ωραιότερος μακαρισμός, διότι όσοι γνωρίζετε τους μακαρισμούς, δεν λέγει σε κανέναν άλλο μακαρισμό τόσο όμορφα λόγια όπως λέγει του ειρηνοποιού. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι οι Θεού πληθύσονται. Ομοιάζουν του Χριστού που εφησιάστηκε, το αίμα του έδωσε για να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Λόγω Θεού τον λέγει. Και εν τούτης πολλοί μας όχι μόνο δεν το κάνουμε ατομικά να μην αφήσουμε την έκτρα, όχι μόνο δεν κάνουμε γενικότερα να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση δύο ανθρώπων, τριών, μια οικογένεια, ενός ανδρογίνου, αλλά βάζουμε και φωτιά πολλές φορές στη φωτιά. Αλλή μονό μας εν ημέρα κρίσεως. Δεν έκανε το καλό, αλλά μεγαλώνησε το κακό. Είσαι πολύ κακός άνθρωπος. Και γνωρίζετε, πολλοί άνθρωποι βρήκανε τον εαυτό του, διότι άλλοι έγιναν γέφυρες ούτως ή πλήν. Βγήκαν αυτοί στη μέση, χρησιμοποίησαν και ψεύδος ακόμη, το οποίο είναι ευλογημένο στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω, αδελφέ, τι είσαι εδώ πέρα, πρόσεξέ το. Φρόντισε να τακτοποιήσεις το θέμα στον κόσμο τούτο. Και μην πλανάσαι, αυτό έχει υποχρέωση να κάνει. Αλλά και εσύ αυτό έχει υποχρέωση να κάνει, και τότε θα τακτοποιηθεί η υπόθεση, θα λυθεί αυτός ο δεσμός που θα σε δυσκολεύει στην αιωνιότητα. Διότι πού θα τον βρεις να ζητήσεις συγγνώμη? Τα λιθάρια ο τάφος σου δεν απεικονίζουν τίποτα. Δείχνει μια συντριβή που θα σου κάνει κάτι το ελαφρυντικό. Όχι όμως ότι θα σε απαλλάξει, πόσον τώρα μπορείς με μια μικρή ταπείνωση, με ένα ευλόγησον που λένε οι μοναχοί, να λύσεις το θέμα σου. Με μία λέξη μόνο. Ευλόγησον, ναι, έχεις δίκιο. Μόνο με μία λέξη. Και τούτος ο Σατανάς βαστάζει τους ανθρώπους για αυτό το ψευτό εγώ. Κάτι είναι, κάτι θα χάσουν κλπ. Και όταν ο άνθρωπος μάλιστα, όταν έχει δίκιο και ζητήσει συγγνώμη από εκείνον που δεν έχει δίκιο, έρχεται ο Σατανάς στην αίσθηση και λέει, θα το κάνεις χειρότερο, λέει αυτόν. Άμα θα πει ότι είσαι λαπάς, να πούμε, και το σατανικό αυτό λένε οι πατέρες. Εσύ θα ζητήσεις τη γνώμη. Και άνθρακας πυρός θέλει να επιστορεύσει επί την κεφαλή αυτού. Είναι σαν να του βάλεις ένα ταψί με κάρβουνα στο κεφάλι. Για να του πει ο διάβολος αυτό, αλλά θα του πει και το πνεύμα το Άγιον. Αυτός μπορούσε να σου βγάλει το μάτι, το βλέπεις, αντί να σου βγάλει το μάτι. Αντί να σου κάνει αυτό, αντί να σε τιμωρήσει κλπ, σου ζητάει και συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλεις μυαλό. Και είναι ένα ταψί με κάρβουνα στο κεφάλι, αυτό που λέγει ο Παύλος στο 10ο προς Ρωμαίους. Εν πάση περιπτώσει, ας τη σκίσει την περίπτωση αυτή, λίγα είπα, και πολλά να καταλάβετε. Ένα άλλο είναι το εξής. Ακούμε πολλές φορές ότι οι μάγοι, οι μάγισσες χαλούν τα μάγια, δηλαδή τα σατανικά σχέδια του σατανά, τα δίκτυα. Γενικά του διαβόλου. Επίσης ακούμε ότι πολλές ξεματιάζουν με ορισμένες ευχές και απαλλάσσουν τα παιδιά ή και μεγάλους από το λεγόμενο μάτι. Δηλαδή, με τι δύναμη εκβάλλουν τα δαιμόνια. Δηλαδή, είναι κάτι που στέκει, όπως το είδα. Γιατί εδώ είναι δύο περιπτώσεις. Ο χριστιανός και η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, λέει: έχεις μαλλιά, έχεις μάτι, θα πας στην Εκκλησία και θα κάνεις αυτά που λέει η Εκκλησία. Έχει ευχές, έχει τρόπους, μεθόδους κλπ. Να απαλλαγείς και των δικτύων από τα μάλια του σατανά γενικά και από το μάτι και τα τιάφτα. Όμως εδώ βλέπουμε ότι πήγε λέει στη μάλιστα και έλυσε τα μάλια της κοπέλας, έλυσε τα μάλια του κυρίου, έλυσε τα μάλια του άλλου, ήρθε στον εαυτό του, γύρισε στο σπίτι του, γύρισε τη γυναίκα του άλλος που ήταν τυφλός. Να ρώταμε μία ξέρω εγώ τι, η άλλη γύρισε προς τα εκεί. Το άλλο το παιδάκι πήγε να σκάσει, που ήταν καθαρά φαινόταν σατανικό. Μόλις το σταύρωσε, μόλις το διάβασε κάτι εκεί η κυρία Τάδε που κάνει αυτή τη δουλειά, τακτοποιήσει. Και τίθε το ερώτημα, δυνάμει τίνους κοινοποιούν του σατανά έξωση. Πώς απονευρώνει το σατανά και δεν έχει δύναμη πλέον. Άραγε δεν είναι μόνο η Εκκλησία, μπορούμε να πάμε και αλλού πως απαλλασσόμεθα και έχουν τη δύναμη. Και πολλές φορές η Εκκλησία δεν έχει τη δύναμη. Αυτό είναι δικό μου τώρα το βάζω, γιατί πολλές φορές είναι τέτοιο θέμα. Βγαίνουν πολλοί να του διαβάσουν εξορκισμούς, πράγματα, θάματα, κανένα αποτέλεσμα. Πηγαίνουν στο μάγο ή στη μάγισσα, στην άσπαυτο, τακτοποιημένη δουλειά, εντάξει. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την δύναμη να κοινοποιήσουν του σατανά. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Και τότε πώς γίνεται. Εδώ είναι το μυστικό. Ότι ο σατανάς δεν εκδιώκεται, υποχωρεί μόνος από σκοπού για να τον πλανέσει τον άνθρωπο, ότι εδώ είναι η αλήθεια, εδώ είναι η δύναμη. Τι θέλει να πας στο Θεό, πόσο η υποδεσή σου λύεται εδώ. Υποχωρεί ο ίδιος. Όχι, δεν τον κοινοποιεί κανένας έξως. Διαβάζοντας και εγώ από αυτά που διαβάζω, βρήκα μια περίπτωση στο Μέγα Αθανάσιο. Ακούσετε πώς το έχει τοποθετήσει και γραφικός και πώς το έχει δέσει το θέμα. Του Χριστού λέγει εδις Ευαγγελίης λέγοντος ότι ή ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει, η βασιλεία του ουκ ιστατέ. Είναι δυνατόν τώρα ο σατανά να διώκει το σατανά. Αντιφαλά τη βασιλεία του λέει. Άρα με τον συλλογισμό αυτόν δεν την κάνει ο σατανάς. Δεν διώκει ο σατανάς το σατανά. Αυτό το γράφει το Μάρκο, το γάμα 26, όσο θέλετε να το βρείτε. Έβδηλον ότι δαίμονα ο μάγος ου διώκει. Ο μάγος δεν τον διώκει τον δαίμονα, ότι έχει κάποια δύναμη ο μάγος και διατάσσει το δαίμονα να πει. Όχι. Άλλο δαίμον ο εν το δαιμονιζομένο ανθρώπο οικό, θεληματικό, εκουσίως υποχωρεί προς το απατηθήνερ τους ανθρώπους, για να τους εξαπατήσει τους ανθρώπους. Και αντί του προστρέχει προς το Θεό, ήθη προς τους φαρμακούς τρέχει. Τραβάτε στη μάλιστα, ας την εκκλησία, δεν κάνει τίποτα η εκκλησία. Η τάδε πήγε και έγινε καλά. Ο τάδε πήγε και δεν έγινε καλά στην εκκλησία. Ώστε όταν τύχει κάποιος να γίνει καλά, έξω της εκκλησίας, να ξέρετε ότι τέχνασμα του σατανά έπαιρ. Προσέξετε μια λεπτομέρεια. Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η μαύρη μαγεία σήμερα είναι ψωμοτήρι. Εάν βγείτε έξω εδώ στην Αττική κλπ, εάν πάτε στου Λουτρακίου τα μέρη επάνω κλπ, επαγγελματίε. Μαύρη μαγεία είναι, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, είναι δεμένο το πάνω. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ λύσεως εκ μάγου των μαγείων και λύσεως εκ μέρους της εκκλησίας των μαγείων αυτών? Όσα ο μάγος λύνει το σώμα με αυτό το τέχνασμα, αλλά δεν είναι την ψυχή. Η εκκλησία λύει το σώμα και ψυχή, αλλά θέλει να νηστέψεις, θέλει να προσευχηθείς, θέλει να μετανοήσεις, θέλει να εξομολογηθείς, να αλλάξεις ζωή, για να μην έχει δικαίωμα ο σατανάς να μένει. Εφόσον αυτά δεν τα κάνεις, και προκειμένου να πας στο μάγο, δεν είναι ανάγκη να πεις το φίλο σου, να τον έσαι το φίλο σου, δεν τον πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να αρχίσεις να κάνεις παιδιά, δεν πειράζει αυτό, είναι ανάγκη να εξομολογηθείς, ο μάγος θα τακτοποιεί όλα. Αλλά ελεύθερες, η εκκλησία θα σου ζητήσει ότι πρέπει να σταματήσουν τα έργα του σατανά, να καθαριστούν για να κοινοποιηθεί έξω ριζική, θεραπεύοντας και το σώμα και την ψυχή. Ώστε, όταν ακούτε ανθρώπους οι οποίοι θα ανατρέξουν στη μάγισσα ή στο μάγο να λύσουν τα μάγια, όταν ακούτε ανθρώπους οι οποίοι θα τρέξουν στη Χαρτού, ξέρω εγώ ποια είναι εκείνη, στη Φιζανού να λύσει το μάτιασμα και τα διάφτα, να το φοβόσαστε αυτό το πράγμα. Έχει η εκκλησία ευχάς για τη βασκανία. Έχει η εκκλησία ευχάς για τα μάγια και για όλες αυτές τις δαιμονίες. Εάν πάρετε το μεγάλο ευχολόγιο, να διαβάσετε τι περιπτώσεις έχει μέσα, σχεδόν τα έχει πιάσει όλα τα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο, που μπορεί ο σατανάς να βάλει το πόδι του και να τα φέρει ανάποδα. Που μπορεί να την κοινοποιηθεί έξωση και αδυναμία να μπορέσει να κάνει κάτι. Βέβαια, όπως ξέρετε, τα μάγια και τα λοιπά έχουν δύναμη επί των αόπλων ανθρώπων, όχι επί των χριστιανών. Χριστιανό δεν τον πιάνουν μάγια. Όταν λέγω όλο το χριστιανό στην ταυτότητα, το χριστιανό το πραγματικό, την έπιασαν την Αγία Διουστίνη τα μάγια του Αγίου Κυπριανού. Δεν την έπιασαν. Ήταν χριστιανοπούλα, η δοκιμία, το παρθένος. Αγωνίζεται το. Και τον ενάγκασε μάλιστα να τα κάψει τα βιβλία του ο Άγιος Νιν Κυπριανός και να γίνει Άγιος από μάγος καθηγητής. Είδε την αδυναμία του. Ότι δυνατότερος από όλα τα συντάγματα των διαβόλων είναι ο Χριστός. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι παθαίνουν ορισμένα πράγματα, μα τους γάμους τους, μα τα βαφτίσια τους, μα, είναι άοπλοι, άοπλοι. Είναι οι γλυκανάλατοι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν προβάλλουν καμιά αντίσταση χάρη του Πνεύματος Αγίου και ο Σατανάς κάνει ό,τι θέλει με την κακία των ανθρώπων και τη εργασία των ανθρώπων. Ώστε δεν είναι δύναμης ανθρώπου που εκβάλλει το δαιμόνιο. Άλλωστε να ξέρετε, όπως ωραιότατα έχει πει και ο Μέγας Αντώνιος, δεν είμαστε εμείς που εκβάλλουν τα δαιμόνια, διότι άλλοι εκβάλλουν δαιμόνια. Αλλά είναι, λέει, αυτός ο Σταυρός και ο Σταυρωμένος που εκβάλλουν τα δαιμόνια. Το κάνουμε εμείς, λέει. Ο Σταυρός και ο Σταυρωμένος. Εν ονόματι Ιησού Χριστού Εσταυρωμένου, λέει, πηγαδεύουμε τα δαιμόνια εμείς. Το κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Πώς αυτοί λοιπόν το κάνουμε σαν άνθρωποι? Δεν είναι. Το τέχνασμα είναι αυτό που σας είπα και αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι υποχωρεί τεχνιέντος αυτός και παρουσιάζει τη δύναμη του άλλου για να μην πηγαίνει ο άνθρωπος στην εκκλησία, να μην έχει σχέση με το Θεό αλλά πηγαίνει στους ανθρώπους και να τον έχει δεμένο ψυχικά εφόσον τον ελευθερώνει πνευματικά. Σωματικά, ναι. Θυμόσαστε, γιατί λένε ορισμένοι, θα υποφέρει, υποφέρει λέει ο άνθρωπος αυτός ο δαιμονιστής σε τα διάφορα. Ναι, υποφέρει. Έχετε ακούσει σε μια ταινία τον Τατατούνη. Για αυτή τη Μαρία που έχει, που την έχει χρόνια τώρα στο χέρι. Όλα αυτά τα βασανά της λέει, τετράδια χρυσά θα την οδηγήσουν στον παράδεισο, αυτό που της κάνω εγώ, που τη βασανίζω εγώ. Έτσι λέει, ομολογεί ο ίδιος. Που εμείς το θεωρούμε φρικτό, και είναι φρικτό βέβαια ο άνθρωπος να είναι κατοικητήριο πνεύματος ακαθάρτου, είναι φρικτό. Και εντούτοις αυτός ομολογεί και λέγει ότι τετραδάκια είναι αυτά που τις κάνω εγώ, χρυσά, τα οποία θα την περάσουν μέσα στον παράδεισο. Έτσι ομολογεί. Αν σας απασχολεί εν πάση περιπτώσει κάτι παρεμφερές, έχετε το υπόψη σας. Να πω κάτι ακόμη για ένα άλλο θέμα. Κύριε Παναγόπουλε, δεν ήθελα αυτό να του πω, είναι αλήθεια, σας ομολογώ, αλλά θα σταθώ σε μία πλευρά της αδυναμίας του ανθρώπου αυτού που το έγραψε. Διότι ήθελα να δοθεί τέρμα σε αυτή τη συζήτηση, διότι ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν δύο αυτιά, έχουν ένα. Παρότι ο Θεός έδωσε δύο αυτιά. Να ακούς μια πλευρά, να ακούς και την άλλη και εσύ αφεντικό στη μέση να βγάλεις την απόφαση. Αλλά τέλος πάντων. Κύριε Παναγόπουλε, με προβλημάτισες τελευταίως με τις απαντήσεις σου δια των ανάξεων κλήρων. Διότι είχα ακούσει τη μία πλευρά μόνο. Αλλά επιτρέψετε μου να επανέλθω. Όχι ως καρφί, ναι, εντός παρενθέσεων, όχι για να σας πικάρω δηλαδή αυτό που είναι, όχι ως καρφί, αλλά ως απορία το θέτω αυτό. Αφού ο Κύριος είναι ο αφέντης στην εκκλησία του, γιατί επιτρέπει εις τους φαύλους να ανέρχονται στην εκκλησία? Πολύ θα με υποχρεώσει εάν με βοηθήσει. Εδώ τώρα σας είπα προκαταβολικώς, δεν θέλω να κάνω συζήτηση, αλλά θα πω μόνο ένα χωρίο Αγίου ανθρώπου που λύει το θέμα. Γιατί εμείς στο σημείο αυτό, το περιορίζω δε το θέμα, ανεξαρτήτως αυτά που ελέγξαν και αυτά που αντιελέγξαν και αυτά που ελέγξαν και αυτά που αντιελέγξαν, ανεξαρτήτως το εντοπίζω, εμείς ξεχνούμε ότι η κοπελίτσα έχει θείο, ας μου επιτρέψετε την έκφραση. Ότι η εκκλησούλα αυτή που κινδυνεύει, ότι έχει θείο, έχει Θεό. Αυτό πολύ το ξεχνούμε. Και νομίζουμε ότι εμείς θα πρέπει να αντιπάσχησες, να τη βοηθήσουμε. Είναι λοιπόν μια πλευρά, αγαπητοί μου, η οποία πολλές φορές τη λέγω, αλλά δεν έχει αφομοιωθεί. Ακούστε. Δια το αυτούς είναι αξίους της εξουσίας, ο Θεός αυτούς προχειρίζεται εις το εξουσιάζει λαού. Όχι λέει γιατί είναι καταφερτζίδες, έχουν μέσα, έχουν καντινάμους και τελοιπά, κακία και κάτι άλλα. Τους επιτρέπει ο Θεός προχειρίζεται να εξουσιάζουν του λαού. Αλλά δια το είναι των λαών πονηρών θειού τους αρχιερείς και άρχοντας χαρές. Και θέλει και ένα εδάφιο του Ιερεμίου γάμα 15. Δώσω γάρ ημίν φυσί ο Θεός άρχοντας κατά τας καρδίας μόνο. Άντε τώρα να διταχθήσει. Θέλετε να ξανατοδιαβάσω? Όσοι θέλετε να το βρείτε, γιατί δεν είναι δικό μου, θα το βρείτε στο Μέγα Αθανάσιο, στον 121η ερώτηση στο διάλογο με τον Αντίοχο Λούκα. Εκεί θα το βρείτε, θα βρείτε την απάντηση αυτή. Έχει απασχολήσει κι άλλους η κατάσταση, δεν είναι τωρινή, πάντοτε. Τρίτος αιώνας. Απαντά ο Μέγας Αθανάσιος. Ου δια το αυτούς είναι αξίους της εξουσίας Θεού, αυτούς προχειρίζεται εις την εξουσιάζει του λαού. Όχι. Αλλά δια το είναι των λαών πονηρών και ούτους αρχιερείς και άρχοντας παρέχει. Δώσω γαριμήν φυσί ο Θεός, άρχοντας κατά τας καρδίας μόν. Ιερεμίας, γάμα 15. Δίλαγμα. Προσεύχεστε. Πρόσεσε προσευχή επί της προσευχής σου. Νηστεύεις. Πρόσεσε νηστεία επί της νηστείας. Εγκρατεύεσαι. Πρόσεσε εγκράτεια επί της εγκρατείας. Σοφρονείς. Τι κάνεις. Προσεύχεσαι. Τι κάνεις. Πρόσθεσε. Πρόσθεσε. Φρόντισε να διορθώσεις τις λεπτομέρειες της ζωής σου. Πρόσεξε όσο μπορείς, διότι διαφορετικά θα μας γελάει ο σατανάς. Είμεθα εμείς ένοχοι. Αν αλλάξουμε εμείς, θα αλλάξει και η πατρίδα μας, θα αλλάξει και η εκκλησία μας. Δεν αλλάξουμε εμείς, ούτε οι άρχοντες της πολιτείας θα αλλάξουν, ούτε οι άρχοντες της εκκλησίας θα αλλάξουν. Αυτό έχω να απαντήσω στην περίπτωση αυτή, ότι το ξέρει ο Θεός, δεν το μαθαίνει εκ των υστέρων ποιος πρόκειται να αναρριχηθεί, το ξέρει εκ των προτέρων και δεν παίρνει κανένα μέτρο. Γιατί, διότι ο λαός λέγει δεν αξίζει καλύτερους άρχοντες. Και δεν είναι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στην πολιτεία. Διότι όπως ξέρετε, όλοι μας ανατρέχουμε ο ένας στον άλλον. Όχι όλοι μαζί σε εκείνον. Επιρρύπτουμε ευθύνες όλοι στους πολιτικούς ή στους κληρικούς. Όχι στον εαυτό μας. Και το πράγμα θα διορθωθεί και θα διευθετηθεί εάν ο καθένας γυρίσει και πει στον Χριστό, δεν είμαι αξιότερος Κύριε μου. Ούτε άρχοντας στην πολιτεία να μου δώσεις καλύτερον, ούτε άρχοντας στην εκκλησία. Σχόρεσε με, μετανοώ και κάνε ό,τι νομίζεις. Αν το πιστέψουμε αυτό που λένε αυτοί οι άλλοι άνθρωποι, τότε θα δικαιολογηθούν όλα. Όσον αυτό δεν το πιστεύουμε και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, τον τρόπο της ζωής μας κλπ, δεν αξίζουμε καλύτερα στήριξη. Αυτό λένε οι άλλοι άνθρωποι. Δεν το διαπλατείνω, απλώς δίνω την απάντηση στερεότυπο σε αυτό το πράγμα για να μην θεωρηθεί ότι θέλω να δημιουργήσω κατάσταση εξαιτίας των άλλων που έγιναν τις άλλες μέρες. Ένα άλλο πράγμα πιο κάτω έχει ως εξής. Κύριε Παναγόπουλε, έχω ένα αίτημα. Προσέξετε τις λεπτομέρειες. Θέλω κάτι. Και αυτό το κάτι και μου αρέσει και μου είναι συμφέρον. Το ακούσατε. Έχω ένα αίτημα. Κάτι. Μ' απασχολεί. Θέλω κάτι. Και αυτό το κάτι και μου αρέσει και μου είναι συμφέρον. Πρέπει να προσευχηθώ τίποτε στο Θεό. Και πώς να προσευχηθώ. Να, πρόκειται για ένα πρόσωπο γάμου. Προσέξτε πώς το θέτει το θέμα, γιατί αυτό πολλούς ανθρώπους τους έχει καταστρέψει. Λέει, αυτό το κάτι που με απασχολεί, αυτό το κάτι που με απασχολεί και μου αρέσει και μου είναι συμφέρον. Κατά συνέπεια, εφόσον εγώ το μέτρησα, το ζήγησα, το εξήτασα και το βρήκα συμφέρον και μου αρέσει, τι ανάγκη έχω από εδώ και κάτι. Ποιο να ρωτήσω. Απλώς θα καλέσω το Θεό αύριο, γιατί πρόκειται περί προσώπου για γάμο, να υπογράψει, να βάλει τα στέφανα. Δεν ρωτάω παρακάτω. Εφόσον εμένα μ' αρέσει και εφόσον εγώ ξήτασα και μου είναι συμφέρον,
Τότε δια αυτή περιπτώση γιατί με ρωτάς εμένα?
Κάποια φωνούλα από κάτω φωνάζει και λέει, μήπως έχω λάθος. Γιατί δεν ξέρω αν προσέξετε πώς το διατυπώνει. Πρέπει να προσευχηθώ, εφόσον εγώ το έχω εξασφαλισμένο. Πρέπει να προσευχηθώ τίποτα στο Θεό, δηλαδή τι να του πω του Θεού. Και πώς να προσευχηθώ, δηλαδή να υποδείξω εγώ τα λόγια, πώς να προσευχηθεί. Να, πρόκειται για ένα πρόσωπο γάμου. Δηλαδή, προφανώς, εάν είναι άντρας, έχω δει μια γυναίκα, μου αρέσει, είναι συμφέρον, τα έχουμε συζητήσει, ξέρω εγώ την ερώτηση κλπ. Ή αν είναι ένας άντρας, είναι κάποιος άντρας που μου περιποιείται τιμή, μου αρέσει και τα τι αυτά. Για αυτή την περίπτωση, αν μου έλεγες εσύ ότι είναι να ρωτήσουμε τον Θεό, και θα μου άρεσε να πούμε αυτό το πράγμα. Αυτό το θέμα, ξέρετε, έχει πολλά παρακλάδια. Δεν είναι μόνο το θέμα του γάμου, είναι και στο θέμα να κάνω το ταξίδι αυτό. Να φύγω, να πάω στο εξωτερικό να κάνω μια επιχείρηση. Να κάνω αυτόν τον συνεταιρισμό, να αγοράσω αυτό το πράγμα. Χίλια δυο ερωτήματα έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, που πάντοτε δεν πρέπει να τα κρίνει αν του αρέσει και αν το συμφέρει. Διότι ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, αγαπητοί μου. Ξεγελιέται ο άνθρωπος πολλές φορές. Και κάτω από ένα γλυκό περιτύλιγμα υπάρχει δηλητήριο μέσα. Και το καταπότιον πώς το δίδουμε εμείς το κινήνο? Γλυκό, αλλά από μέσα έχει δηλητήριο. Έτσι είναι πολλά πράγματα και χαρά στους ανθρώπους που έχουν ταπείνωση. Παρότι βλέπουν ότι είναι ημέρα, καταδέχονται να ρωτήσουν τον Χριστό, να του πούνε, ημέρα είναι Κύριε, ή νύχτα, μήπως δεν βλέπω καλά. Διότι πολλοί άνθρωποι, με βάση τη σάρκα, το εγώ το συμφέρον, την ειδονή κλπ, το άσπρο το βλέπουν μαύρο και το μαύρο το βλέπουν άσπρο. Πριν σας πω τίποτε, θα ήθελα να σας μεταφέρω μία γνώμη ενός Αγίου Πατρός επάνω στο θέμα αυτό. Και πώς θα σας εντοπίσω, μια και μου λέγει, και πρέπει να απαντήσω μέσα στο πλαίσιο των γνώσεών μου, στο θέμα αυτό, περί γάμου. Λέγει ένας Άγιος Πατήρ, καθώς ημάς ο Χριστός εδίδαξε προσεύχεστε και λέγει προς τον Θεό γεννηθείτε το θέλημά σου και γάρ τούτο παιδεύον ημάς ο Κύριος ούτω και αυτός προσήφθε το λέγον το Πατρί μη το εμόν θέλημα γενέθω αλλά το σώτε. Είπε ο Χριστός στην προσευχή του που διαβάζουμε στο 22ο κεφάλαιο του Λουκά στίχο 42 στο Θεό Πατέρα του, όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει το θέλημα. Και λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος, μας άφησε λέγει παράδειγμα, παιδεύον ημάς, μας εκπαιδεύει να μάθουμε κι εμείς να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως το έχεις τοποθετήσει εδώ, μου αρέσει και μου με συμφέρει, θα να πει το θέλημά μου να γίνει το δικό μου, διότι εγώ το έχω και μετρήσει και ζυγίσει. Ναι. Αλλά εσύ βλέπεις όσο βλέπεις. Στη γωνία δεν βλέπεις. Ο γάμος είναι μία οδός άγνωστο σε σένα. Που βλέπεις την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη ημέρα του γάμου δεν τη βλέπεις. Ούτε την τρίτη. Ούτε τα στροφάς βλέπεις. Αυτά τα βλέπει εκείνη. Κατά συνέπεια, εάν είσαι σόφρον και φοβάσαι το Θεό, το λογαριάζεις, τον σέβεσαι, πρέπει να το ρωτήσεις, όπως λέγει εδώ. Γεννηθεί το θέλημά σου να του πεις. Ημνείς δε πολλάκις οι άνθρωποι ετούμεθα την άφαρα Θεού νομίζοντες ταύτα ημίν συμφέρει. Αυτό βόρθαμε Κύριε να το πω, βόρθαμε τη θέση αυτή, βόρθαμε εκεί, βόρθαμε για εκείνη, βόρθαμε για τον άλλον. Νομίζονται στάφτα ημίν συμφέρει και την χάνονται του αιτήματος και όταν μας το δώσει λέει αυτό το αίτημα ευρίσκομε την τούτου έκβαση πάνη μας καταβλάψασα. Καταστροφή μας ήταν αυτό το πράγμα, λέει, το οποίο ζητούσαμε, αλλά το βρήκαμε εκ των υστέρων. Όθε ως προγνώστης ο Κύριος που προγνωρίζει τα τέλη των πραγμάτων επιστάμενα, παρακούει πολλάκις της προσευχής ημών ως αγαθός το συμφέρον μη πραγματευόμενο. Πολλές φορές χτυπιόμαστε κάτω και δώστε μου και κάμα και λοιπά. Δεν το δίνει, λέει, γιατί μας αγαπά και μας προλαμβάνει από καταστροφή. Όθε ου καλόν βιάζεστε τον Θεόν εν της ετοίμασης ημών. Μην τον εκβιάζει λοιπόν τον Θεό. Θυμήστε εδώ μια περίπτωση όταν μιλούσαμε περί δεξιών λογισμών, που ο ευλόγιος εκβίασε κάποιον, το Θεό, για να δώσει χρήματα σε κάποιον εκεί. Θυμόσαστε τα αποτελέσματα, Λοιπόν, μην το κάνεις, λέει. Ου καλόν βιάζεστε τον Θεό εν της ετοίμασης ημών. Αλλώς εδιδάχθημεν εύχεστε και ζητήν μη το ημέτερον αλλά το του Θεού θέλημα γενέστε. Θέλει γάρ πάντως, πάντα σωθεί με και παρέχει ημί τα εισημετέραν σωτηρίαν συντείνοντα. Αυτά που βοηθούν για τη σωτηρία μας ο Θεός. Εξ αυτών λοιπόν των λόγων του Αγίου αυτού Πατρός παίρνω και εγώ το θάρρος να πω ότι προσέχετε οτιδήποτε και αν συμβαίνει, όσο ρόδινο και αν είναι, όσους όρους ευνοϊκούς αν έχετε εξασφαλίσει με το μέρος του, μία είσαι εμπιστοσύνη. Αυτά είναι για σήμερα, αύριο δεν ξέρεις τι γίνεται. Ρώτησε και αυτόν ο οποίος φύγεται, λυπείται, αγαπά την ψυχή σου, να σε εμποδίσει αν πρέπει και έχει τον τρόπο, ή να σε διευκολύνει αν πρέπει και έχει τον τρόπο. Διότι πολλοί, λέγει εδώ, έπεσαν παταγωδό, παρότι ξεκίνησαν με τους καλύτερους ιονούς, απαγοητεύτηκαν τον υφέρον και γνωρίζετε αυτοκτονίες έχουμε, πράγματα κλπ. Διότι γίνεται εκείνο το οποίο, λέει, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα από αυτόν, δεν το περίμενα από αυτή, δεν περίμενα από την οικογένεια εκείνη και ούτω καθεξής. Ή να γελαστώ εγώ, και ο εγωισμός στη μέση που εμείς παρουσιαζόμαστε όταν ξέρουμε όλο. Τώρα, διότι εδώ θέτει θέμα προσώπου προς γάμων, θα ήθελα να πω επιπροσθέτως το εξής. Ο γάμος δεν θα πρέπει να γίνεται δυνάμει ανθρώπων αλλά τη εγκρίση του Θεού. Όχι τα έφτιαξα με αυτή, τα έφτιαξα με αυτόν, έδωσα την τιμή μου, χάλασα εκείνο, τούτο τ' άλλο και έφτιαξα ευτυχία. Μην πλανάσαι. Γιατί βλέπετε πόσα άτυχα, στραβά υπάρχουν. Χωρίς το αντρόγενο και επί των ερυπείων αυτών χτίζει. Τι θα χτίσει στα ερήπια επάνω? Τι θα χτίσει? Ευτυχία. Χώρισες τη γυναίκα σου και θα πάρεις μια άλλη τώρα. Και πώς θα τη βλέπεις τη γυναίκα την άλλη που θα πάρεις? Δεν θα έχει τους ίδιους φόβους της πρώτης. Δεν σου δημιουργούν ευτυχία. Και όσο δεν θελήσουμε να τα πούμε ότι δημιούργησα ευτυχία και την βρήκα και την κρατάω και δεν θα μου φύγει, είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς φυγόπονοι, μήπως ο Θεός μας φορτώσει καμιά γυναίκα που δεν θα μας εξυπηρετεί εξωτερικό, ή κανέναν άντρα που δεν θα μας εξυπηρετεί εξωτερικό? Γιατί εμείς περισσότερο παντρευόμαστε για τον κόσμο. Τι παίρνει, τι δουλειά κάνει αυτός? Όχι τι άνθρωπος είναι. Τι παίρνει, τι δουλειά κάνει αυτός? Είναι όμορφος, είναι όμορφος. Εξωτερικό, όχι εσωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να έχει υπόψη. Εάν μεν είναι στο άρελ μέρος ότι υπάρχει κάποια Εύα για αυτόν, αυτός είναι ο Αδάμ. Και αν είναι στο θήλη μέρος, υπάρχει κάποιος Αδάμ για αυτή. Ότι η Εύα αυτή είναι πλευρά κάποιου Αδάμ. Τι είναι ο Αδάμ?
Αυτό είναι το θέμα. Τον Αδάμ αυτόν τον ξέρει μόνο ο Θεός και την Εύα αυτή την ξέρει μόνο ο Θεός. Στις παροιμίες, στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 14, λέγει το εξής: «Οίκον και ύπαρξη μερίζουστι πατέρες θεσί, παρά δε Κυρίω αρμόζεται η γηνή ανδρή». Τις περιουσίες λέγει, τα σπίτια, τα χωράφια, τα κληρονομούμε, λέει, από τους γονείς μας, από τους γονείς μας κλπ. Η γυναίκα όμως θα τη δώσει, λέει, ο Θεός. Αλλά ποιος επιτρέπει στο Θεό να του βρει γυναίκα? Ποια μάνα πιστεύει ότι για τις κόρες της υπάρχουν Αδάμ? Και ποιος άντρας πιστεύει ότι για τις κόρες, για τον εαυτό τους υπάρχουν Εύες? Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Και λένε ορισμένοι ότι να πάνε με του Θεού το χέρι και μείνανε στο ράφι. Θα πας να ζυγίσεις τα καράφια τον εγωισμό που έχουνε και μείνανε στο ράφι. Γιατί του Θεού του έχουν στείλει λίστα απάνω. Τον θέλω έτσι, 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 έτσι. Έτσι θα ακτενίζεται, έτσι θα αφορεί κλπ. Και ο Θεός δεν εκπιάζει. Δεν έχω μαζί μου απόψε να σας διαβάσω μία επιστολή που πήρα από, από την επαρχία. Ένας γέρον άνθρωπος, τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό, έχει κορίτσα, παιδιά κλπ. Και έχει δύο κορίτσα τα οποία είναι ανήπαντρα. Χριστιανά, τίμια και τα τιάφτα. Και μου γράφει κλαίγοντας ο άνθρωπος, όπως φαίνεται στο τέλος, παραπολυπικραμένος, μου λέει, πατέρα του γράφει αυτή τη στιγμή, μου ράζει την καρδιά. Κοίταξε, μου λέει, μέσα στο περιβάλλον σου, μήπως υπάρχει κανένας χριστιανός, μου λέει, έχω δύο, τα δύο κορίτσια τα οποία ξέρεις και όμορφα είναι, μου λέει, κλπ. Αλλά δεν έχουν παντρευτεί μέχρι τώρα. Και να σου πω το γιατί. Θέλουν υπάλληλο, θέλουν έμπορο, θέλουν. Και γι' αυτό μένουν, μου λέει, μέχρι τώρα. Αλλιώς θα είχαν παντρευτεί πολλές φορές. Όταν λοιπόν βέβαια του Θεού του θέλεις μοντέλο, πώς περίπου τον θέλεις κλπ. Δεν παίρνει τέτοιες συνταγές ή πώς τη θέλεις. Θα μείνεις όλοι στο ράφι, τα κεραμίδια θα ανεβήσει. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Ο Θεός τι θα οικονομήσει? Και αυτό όμως δεν το πιστεύει η σημερινή γενιά. Προτιμεί να πάρει την ξαδέρφη του, προτιμεί να πάρει τη θεία του, να πάρει τον αμυθιό της, να πάρει διαζευμένον, να πάρει. Θεό, τίποτα. Εσύ θα έρθει στο τέλος να μας δώσει στεφάνια για τη διαφθορά μας, να μας εμφανώσει και να κανονίσουμε τα ληξιαρχικά έπειτα, την κληρονομία και τους μισθούς, ποιος θα τους παίρνει τη συντάξη. Για καμιά άλλη δουλειά δεν έχει γνώμη εσύ. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε αυτά που βλέπετε, ακούτε αυτά που ακούετε και ζείτε αυτά που ζούμε όλοι μέσα στη σημερινή κοινωνία. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η μαρτυρία, είναι μια άλλη ωραία μαρτυρία η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση. Όσοι διαβάζουν θα πρέπει να έχουν βρει στο βιβλίο του Τοβί. Όταν ο αρχάγγελος Ραφαήλ οδηγούσε τον Τοβία για να πάει να πάρει τα χρήματα για να μπορέσει να ζήσει ο πατέρας του το υπόλοιπο της ζωής του, που είχε δανείσει σε κάποιον και ο πατέρας του ετυφλώθηκε, δεν μπορούσε ο καημένος να πάει να πάρει τα χρήματα. Και προσήφθε το στο Θεό και ο Θεός έστειλε στον αρχάγγελο Ραφαήλ, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι ο αρχάγγελος, και τον πήρε τον Τοβία και πήγαν στα ξένα μέρη αυτά και πήραν τα λεφτά. Τον πάντρεψε το γιο εκεί τότε. Και τον πάντρεψε με μια κοπέλα, η οποία κοπέλα αυτή είχε παντρευτεί, αν καλώς την θυμούμε, 5 ή 6 φορές, και το 7. Και το πρώτο βράδυ του γάμου σηκώνανε νεκρόν τον γαμπρό από τον υποθάλαμο. Και αυτή η αρχήκη περίμενε ασφαλότερο τον βία. Και εν τούτη, ο αρχάγγελος του λέγει του τον βία, όταν έμαθε αυτό το πράγμα ότι κινδυνεύει το πρώτο βράδυ να πεθάνει, του λέγει λοιπόν το εξής, τον ενθαρρύνει. Μη φοβού, του λέει, γιατί, ότι σύ για σένα αυτή η θυμασμένη είναι από του αιρών. Πριν γεννηθεί το παιδί, έχει ποιον, πριν γεννηθεί το κορίτσι, είπα, θα το διαβάζω πάλι, μη φοβού ότι σύ αυτή για σένα αυτή ετοιμασμένη είναι από του αιώνα. Το βίντεο 6-18 θα το βρείτε όσοι μελετάτε. Καλό αδειότητα μας. Δεν είναι λοιπόν θέμα. Εγώ εύχομαι εκ βάθους καρδίας να τα έχει δει σωστά και να τα εισηγήσει και σωστά. Όμως ρώτησε τον Κύριο, διότι υπάρχει εκδοχή να γελαστεί. Και αν σου πει όχι, που έχει τον τρόπο να σου πει όχι, γιατί ορισμένοι δουλεύουν, και πώς θα το καταλάβω την αρνητική απάντηση, ώστε δεν ξέρει ο Θεός να σου βρει έναν τρόπο να γίνει αρνητική η απάντηση, να τον περιμένεις για Στέφανα και να μην έρθει καθόλου στην εκκλησία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει ο Θεός κανέναν τρόπο. Μυρίους τρόπους ξέρει ο Θεός. Μην πλανόμεθα. Στο σημείο αυτό ο Θεός δεν θα βρει κάποιον τρόπο να μας πει όχι, να μας τα χαλάσει. Πώς θα λένε, πάνε το γλώσσα μας. Λοιπόν, όσο κι αν τα φτιάχνεις, όσο κι αν τα ράβεις, όσο αραχνοήφαντα και χρυσά αν είναι, θες τα από ταπείνωση σε αυτόν. Διότι κι αύριο όταν πάρεις σε γάμο και μπλέξεις, που θα πίνεις το ποτηράκι αυτό των πικριών του γάμου, γιατί ο γάμος δεν έχει μόνο μέλι, έχει και πίκρα. Και ορισμένοι δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Τριγούν μόνο το μέλι και δεν προσέχουν την πικρία που υπάρχει από κάτω. Τι συμβολίζει το ποτήριον αυτό το οποίο δίδει το γάμο? Την πικρία του γάμου. Τα βάσανα, τις θλίψεις, τις διωγμούς, τα κλάματα, είπα αυτά συμβολίζει. Δεν είναι θέμα απλώς για να παίξουμε ή να δημιουργήσουμε γνώμες κλπ. Που συζητούνται πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε το. Εγώ εύχομαι καλό να τα έχετε δει και καλά να τα έχετε διηγήσει και να γίνει έτσι να ικανοποιηθεί η ψυχή σας. Όμως αν ο Κύριος πει όχι, και αν επρόκειτο να τον ευχαριστήσεις μια φορά, διότι θα σου έλεγε ναι, να τον ευχαριστήσεις ένα δισεκατομμύριο φορές αν σου πει όχι, διότι σε φυλάτει, σε προφυλάτει από μια καταστροφή. Περισσότερο ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό για τα όχι του Θεού παρά για τα ναι. Αλλά εμείς δεν ακούγεται η προσευχή. Προσευχήστε εσύ σοβαρά, έχει χαλάσει το τηλέφωνο. Ακούγεται η προσευχή, αλλά πιθανόν να μην πρέπει τώρα ή να γίνει καν αυτή η προσευχή στην οποία ζητάς. Τι έχουμε αυτό, 5 λεπτά. Σε πάση περιπτώσει να μείνουμε μέχρι εδώ, διότι και το άλλο θέμα που είχα να θίξω είναι σοβαρό και μεγάλο, θα μας πάρει παραπάνω από όσο περιθώριο έχουν τα μαγειτόφωνα για να κρατήσουν. Εύχομαι στο Θεό μαζί σας, κρατήστε ό,τι νομίζετε εξ αυτών και ας ευχηθούμε ο Θεός να δώσει απαντήσεις συμφέρουσες στα αιτήματα των αδελφών αυτών, που και αυτές είναι ψυχές που υποφέρουν και βασανίζονται και περιμένουν, όπως εμείς έχουμε τα δικά μας αιτήματα, που και γι' αυτά έχουμε ο Θεός να δώσει την καλύτερη απάντηση. Προς το συμφέρον το πρόσκαιρο και το αιώνιο. Αμήν.